the chim chimney chim chim tree. A sweep is as lucky can be.
Ο Γιώργος Καραϊβάς έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς έδρασαν οι ταραξίες. Το σχέδιό τους, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψεις μολότοφ από αέρος.
Αμέσως λοιπόν, μόλις έπεσε η πρώτη μολότοφ από τα ράτσα χθες στα Εξάρχεια, η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο της αστυνομίας αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών. Πάνω στις κορυφές, στις ταράτσες δηλαδή, αρκετών πολυκατοικιών, σε κεντρικούς δρόμους περιοχής.
Μάλιστα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε εδώ, το συνάδελφο, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της χτες βράδυ, το αερομεταφερόμενο τάγμα αναρχικών. Αερομεταφερόμενο, όσοι γνωρίζετε, ξέρετε, σημαίνει πάει μια μονάδα, ένας αριθμός ανδρών, γυναικών, εξαρτάται, μπαίνει σε ένα μέσο που μπορεί να πετάξει, όχι σε τρένο ας πούμε, και μεταφέρεται από ένα αεροδρόμιο, γιατί πρέπει ή ελικόπτερο από κάποια περιοχή σε κάποια άλλη. Εδώ είναι στην ταράτσα. Ναι, στην ταράτσα μπορεί να προσγειωθεί ή να κατέβει κάποιος. Δίνει την εικόνα ο συνάδελφος στο εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ ότι οι αναρχικοί, όπως τους ξέρουμε στην χώρα μας, είναι αερομεταφερόμενοι. Μεταφέρονται δηλαδή με κάποιο μέσο που έχει πτυτική ικανότητα. Θα ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ, διότι ήταν ένα χάρμα οφθαλμών, αυτιών γενικότερα, και είμαστε υπερήφανοι και εμείς ως συνάδελφοι που έπιασε οροφή η δημοσιογραφία σε αυτόν τον τόπο. Το τραγούδι που ακούμε είναι ο ύμνος των αναρχικών. Εσείς το ξέρετε με τη Mary Poppins, η οποία επίσης πέταγε με την ομπρέλα. Το υπονοούμενο είναι εμφανές. Αναμένεται ανακοίνωση της Σοφίας Βούλτεψη να αποκηρύξει τη Mary Poppins και να τη συνδέσει βέβαια με τον αναρχικό χώρο, αλλά και με τους Σιριζέους, έτσι κι αλλιώς όλα τα συνδέουν με τους Σιριζέους. Αλλά να συνεχίσουμε, διότι έχουμε αφήσει στη μέση και δεν είναι σωστό το αερομεταφερόμενο τάγμα αναρχικών.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών Η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάντων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας στην κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγές, μολότοφ. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών, though I spend me time in the ashes and smoke, in this old wide world there's no happier bloke. Οι αξιωματικοί δε της αστυνομίας διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο Βροντάδο της Χίου.
Τι είχε πάρει, όλα μαζί. Έμπλεξε και το Πάσχα, το Χριστός Ανέστη, το Βροντάδο, εκεί ξέρετε αυτό το ωραίο έθιμο, με τη μοίρα των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών. Πέφτουνε κιόλας με αλεξίπτωτα από τις ταράτσες των Εξαρχείων. Είναι ο Γιώργος Καραϊβάς, ο συνάδελφος, αστυνομικό δελτίο χρόνια καλύπτει. Τα άκουγε η συνάδελφος εκεί, η Ρίτσα Μπιζόγλη, τι να κάνει. Το ψιλολένε αυτό, δεν το λέει μόνο ο Αντένα. Γενικότερα υπάρχει έτσι ως μια τάση, γιατί είναι πολύ εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ. Και όπως συμβαίνει με όλα τα εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ, πάντα οι συνάδελφοι αισθάνονται έτσι μια ανάγκη να του κάνουν μια αναπαραγωγή, να το πούνε και αυτοί και να πάρουν τη δόξα της δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Μέχρι στιγμής έχουμε αερομεταφερόμενο τάγμα αερομεταφερόμενο αναρχικών, και αμέσως μετά έγινε μοίρα υπτάμενων αλεξιπτωτιστών κομμάντων αναρχικών, οι οποίοι ήταν 300, αλλά είχαν χιλιάδες μολότοφ πάνω στις ταράτσες και μεταφερόντουσαν με τα μέσα που ο Γιώργος Καραϊβάς ξέρει ότι μεταφέρονται οι υπτάμενοι αναρχικοί, που είναι και αλεξιπτωτιστές ταυτόχρονα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τις ταράτσες πολυκατοικιών των οδών Σπύρου Τρικούπης στους αριθμούς 3, 8 και 9 της Νοταρά, της Ανδρέας Μεταξά, και διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πολυοδομικά τετράγωνα στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα αυτή των καταδρομών των αναρχικών έχουν την ιδιομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Όπως επίσης λέει
λέγεται χαρακτηριστικά, οι αναρχικοί έκαναν παρκούρ. Έκαναν παρκούρ επιδώντας από τη μία ταράτσα στην άλλη και πετούσαν τις μολότοφ, οδηγώντας κάποια στιγμή τους επικεφαλείς αξιωματικούς των αστυνομικών δυνάμεων και οργανωτές του σχεδιασμού να κατευθυνθούν προς δύο επιλογές. Η πρώτη να σηκώσουν ελικόπτερο με προβολέα προκειμένου να γίνει η αποκάλυψή τους και να αποθαρρυνθούν ώστε να κατέβουν, και η δεύτερη από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τις πολυκατοικίες με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των εξαρχείων, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπερυψωμένα αυτά αμφιθέατρα της μάχης.
Συνήθως λέμε για θέατρο της μάχης. Εδώ έγινε και αμφιθέατρο της μάχης. Βεβαίως με όλο αυτόν τον παροξισμό είναι το λιγότερο που μπορεί κάποιος να επισημάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε ολόκληρο αραμεταφερόμενο τάγμα αναρχικών. Πρώτη σημείωση. Μοίρα υπτάμενων αλεξιπτωτιστών. Δεύτερη σημείωση, που είναι και κομμάντο αναρχική 300, αλλά έχουν χιλιάδες μολότοφ. Επιδρομής από τον ουρανό είναι η τρίτη σημείωση. Όλοι αυτοί λοιπόν κάνουν και ένα παρκούρ κάποια στιγμή πάνω εκεί. Γίνονται πελταστές στα αμφιθέατρα της μάχης. Ενημερωθήκαμε, νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε πώς και πώς να πλησιάσει ο χρόνος των εκλογών σύντομα, για να απολαύσουμε τον Αντένα στις τελευταίες μέρες, έτσι όπως ξέρει μόνο ο Αντένα να περιγράφει την πραγματικότητα με την αντικειμενικότητα πάντα που τον διακρίνει, και με σεβασμό στον τηλεθεατή, γιατί αυτό είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Κάνουμε ζάπινγκ, πάμε στο άλλο κανάλι. Προχθές αν είδατε στα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, γενικώς ήταν ένα δήμερο άκρος διδακτικό για το πώς η προστασία του πολίτη προασπίζεται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Στην Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα Ζάρα, κάποιοι ανεγκέφαλοι έριξαν μέσα μολότοφ. Υπήρχε και κόσμος εκείνη την ώρα. Ευτυχώς επενέβησαν κάποιοι άλλοι και έσβησαν τη φωτιά. Πήραν τους πυροσβεστήρες, έσβησαν τη φωτιά, γιατί αυτός που έριξε τις μολότοφ ήθελε νεκρούς, κάτι αντίστοιχο με τη Μαρφίν, ήταν και περισσότεροι μέσα. Κανείς δεν ξέρει και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Τη φωτιά την έσβησαν αναρχικοί διαδηλωτές. Αυτό φαίνεται από το βίντεο και του Μέγκα, το είδαμε το Σάββατο, και στα υπόλοιπα κανάλια, γιατί κρατάνε κοκκινόμαυρες σημαίες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς βρίζουν ότι ποιοι το κάνανε, αυτοί οι τρελοί που το κάνανε κτλ. Κρατάνε τον πυροσβεστήρα, κρατάνε και την κοκκινόμαυρη σημαία. Στο ρεπορτάζ του Μέγκα το Σάββατο το βράδυ δεν είδε διαδηλωτές, δεν είδε αναρχικούς, δεν είδε κοκκινόμαυρη σημαία. Υπέθεσε το δελτίο ότι οι εργαζόμενοι με αυτοθυσία έσβησαν τη φωτιά.
Κουκουλοφόροι έριξαν βόμβα μολότοφ σε πολυκατάστημα το οποίο είχε κατεβασμένα ρολά. Μέσα βρίσκονταν υπάλληλοι, οι οποίοι κινδύνευσαν από την εμπριστική επίθεση καθώς ξέσπασε φωτιά. Όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο, εργαζόμενοι με πυροσβεστήρες έσβησαν την πυρκαγιά, ενώ το πολυκατάστημα γέμισε καπνούς.
Για την αλήθεια του ρεπορτάζ δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί, ήταν διαδηλωτές. Βγήκαν μέσα από την πορεία, πήραν τον πυροσβεστήρα, κατάλαβαν τι παίζει και έσβησαν τη φωτιά. Μετά το κράξιμο όλο το Σάββατο το βράδυ την Κυριακή, χτες το δελτίο έγινε η αποκατάσταση.
Κουκουλοφόροι έριξαν βόμβα μολότοφ σε ένα πολυκατάστημα με κατεβασμένα ρολά, όπου μέσα όμως βρίσκονταν εργαζόμενοι. Διαδηλωτές με πυροσβεστήρες, όπως βλέπετε, έσβησαν τη φωτιά.
Έτσι λοιπόν, τη μία μέρα ήταν εργαζόμενοι για να παρουσιάσουν τους κακούς διαδηλωτές ότι έριξαν τη φωτιά. Όταν όμως όλη η κοινωνία είδε, γιατί φαίνονται οι σημαίες και τα υπόλοιπα, αναγκάστηκαν να το γυρίσουν. Φανταστείτε να μην υπήρχε το σχετικό βίντεο, τι θα μπορούσε, ποια βυσοδόμηση για άλλη μια φορά θα μπορούσε να έχει γίνει. Δύο παραδείγματα ξεπεσμού και ξετσιπωσιάς αυτών που σας παρέχουν ενημέρωση. Όχι, δεν υπήρχαν κι άλλα, αλλά αυτά ήταν τα πιο χτυπητά. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα βίντεο, αστυνομικοί που χτυπάνε τον συλληφθέντα, την κυρία με το καροτσάκι, μια άλλη κυρία την έχουν στριμώξει στα κάγκελα, που βρίζουν, που κάνουν διάφορα, είναι διάχυτα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα απολαύσετε. Όλο αυτό με την ταράτσα και τους αερομεταφερόμενους έχει και πάρα πολύ σοβαρή πτυχή, πέρα από το κωμικό του συναδέλφου το ρεπορτάζ, διότι όντως από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια, και δεν είναι η πρώτη φορά που κάτοικοι ρίχνουν, εξφεδονίζουν αντικείμενα στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Όμως έτσι φτιάχνεται ένα κλίμα ώστε την επόμενη φορά να γίνει το ντου μέσα στις πολυκατοικίες. Δεν απέχουμε από αυτό το περιστατικό, υποτίθεται χρειάζεται ένταλμα εισαγγελία, αλλά ξέρετε αυτά στη δημοκρατία του Σαμαράς και στο σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αστερίσκι. Προετοιμάζεται το έδαφος, έστω και με αυτό το χαβαλέ τρόπο που δεν μπορούσαμε κι εμείς να μην σταθούμε, ώστε να γίνεται η επέμβαση στις ταράτσες και στις πολυκατοικίες. Μάλιστα το ρεπορτάζ του Αντένα είχε στοχοποιημένες από πάνω, σχεδιασμένες σε γράφημα, μάλλον φωτογραφία από το Google Earth, των πολυκατοικιών που έγινε η, ήταν οι αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες, τα τάγματα των υπτάμενων. Φεύγουμε από αυτά, μένοντας βέβαια, πάμε στον Θόδωρο Πάγκαλο. Σήμερα το πρωί άνοιξε πάλι ο Χετός.
Η ΕΛΜΕ, δηλαδή οργανωμένη, λειτουργεί μέσα εκπαιδεύσεως. Με το συνδικάτο τους εκφράστηκαν υπέρ του κυρίου, πώς λέγεται, του νεαρού,
του
κυρίου Ρωμανού, διότι λέει είναι ένα παιδί το οποίο είναι καταπιεσμένο από την κοινωνία και αγανακτισμένο. Δηλαδή όποιο παιδί είναι καταδικασμένο, αγανακτισμένο με την κοινωνία, παίρνει ένα αυτόματο Καλάσνικοφ και πάει και το αδειάζει πάνω στους φρουρούς της τραπέζης. Είναι ένα αυτόματο Καλάσνικοφ και πάει και το αδειάζει πάνω στους φρουρούς της τραπέζης.
Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Δεν έχει γίνει αυτό. Η εισαγγελέα είχε διαφορετική τοποθέτηση. Το δικαστήριο είχε διαφορετική τοποθέτηση. Γι' αυτό και δεν ενοχοποίησε, δεν κατηγόρησε το Ρωμανό για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, παρά μόνο σε ληστεία. Υπάρχει κάποια διαφορά, αλλά βέβαια στο μυαλό του Θόδωρου Πάγκαλου όλα αυτά είναι ένα ή και ένα να μην είναι, επειδή εξυπηρετεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να πει αυτά που λέει. Και καλά από τον Πάγκαλο, δεν περιμένει κανείς τίποτα διαφορετικό. Από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ως θεσμό, ως πρόσωπο που είναι σε αυτό το θεσμό, που υποτίθεται είναι εκεί για όλους τους Έλληνες, να υπερασπίζει δικαιώματα και κυρίως με το λόγο του να μην ασκεί βία. Αυτό υποτίθεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία, περιμένει κάποιος από τον Πρωθυπουργό. Θα τον ακούσουμε πως χτες βράδυ, νομίζω όλοι θα το παρακολουθήσατε, μίλησε για τον Νίκο Ρωμανό, ένα παιδί που είναι σε απεργία πείνας και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τη ζωή του, και αν συμβεί κάτι με τη ζωή του, ηθικός και φυσικός αυτούργος είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έχει κανείς την ελπίδα, έστω την ίστατη στιγμή του Αντώνη Σαμαρά, διότι αναχωρεί όπως ξέρουμε όλοι, φαίνεται και με τις χειρότερες περγαμηνές στο διάβα του. Περιμένει κανείς από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει όχι με στοργή, τηρώντας τη γλώσσα που μιλάνε όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια γλώσσα που ταιριάζει σε πολιτικό, που λιένει λίγο τις γωνίες και δεν προκαλεί. Διότι ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, σκεφτήκαμε και ξανασκεφτήκαμε, εκτός από μίσος, ο Αντώνης Σαμαράς έχει προσφέρει κάτι άλλο σε αυτόν τον τόπο.
Αλλά τι λογική να έχετε, εδώ μόλις προλίγου υμνήσατε έναν απεργό πείνας, αλλά ξεχάσατε ότι ο νεαρός αυτός έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθερξη με ληστεία με Καλάσνικοφ.
Αυτό πάθει τελικώς κάτι που εύχομαι να μην πάθει. Οι πραγματικοί υπεύθυνοι, αυτοί που του φουσκώνουν τα μαλλιά, τα μυαλά και το κάνουν κάτι σαν ήρωα και τον εξωθούν σε αυτήν την απαράδεκτη στάση που θέτησε κίνδυνο τη ζωή του.
Από αυτό το μικρό απόσπασμα του Αντώνη Σαμαρά, αυτή ήταν η μοναδική αναφορά του χτες. Καλά, τον Άδων δεν τον συζητάμε. Φαίνεται η αντίληψη της πολιτείας, αν το συνδυάσει κανείς με τα θρασίμια παλιότερα, απέναντι στη νέα γενιά που δεν φοράει τη γραβάτα ή το ντύσιμο ή το κοστούμι που η Νέα Δημοκρατία και αρκετοί σε αυτόν τον τόπο θέλουν να φορέσουν στους νέους ανθρώπους. Ό,τι δεν είναι κοντά τους, δεν υποτάσσεται, δεν ακούει τα σκυλοτράγουδα που ακούν όλοι αυτοί, δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο κώδικα απαξιών που συμπεριφέρονται όλοι αυτοί, αμέσως έχουν το μίσος και το βγάζουν με διάφορους τρόπους. Βεβαίως, αν ο Ρωμανός συμπεριφερόταν σαν τον Χριστοφοράκο, θα τον αγαπούσαν όλοι, θα του άνοιγαν τις πόρτες όλοι και τώρα θα ήταν και ελεύθερος, ή αν ήταν σαν την Ενέργα, σαν τους αρχηγούς της Ενέργα και της Hellas Power, θα έκανε πάρτι στη Μύκονο και θα είχε δικηγόρο τον Μάκη Βορύδη ή τον Μπαλτάκο που έχει τώρα. Όλοι αυτοί λοιπόν βάζουν στο στόμα τους τον Νίκο Ρωμανό και όλη αυτή την ιστορία που παίρνει πολλή συζήτηση, αλλά εδώ που έχουμε έρθει σε αδρές γραμμές δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Το λόγο πήρε βεβαίως και ο κύριος Αθανασίου.
Έχει από πολλούς προβληθεί η άποψη, και μάλιστα συχνά και ως αξίωμα, ότι η ελληνική πολιτεία στέρισε από τον Ρωμανό τις εκπαιδευτικές άδειες, ένα κεκτημένο δικαίωμα που του χάρισε η εισαγωγή του στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα καταλήγουν οι θειασότητες αυτής της θεωρίας, μη χορηγώντας τις άδειες αυτές η πολιτεία, εκδικείται τον Ρωμανό για τις απόψεις του και τις πράξεις του. Κατηγορηματικά λέω ότι αυτό δεν είναι αληθές.
Μπράβο!
Η δημοκρατία δεν εκδικείται και δεν τιμωρεί με βάση το φρόνημα. Η δημοκρατία δεν εκδικείται και δεν τιμωρεί με βάση το φρόνημα.
Η δημοκρατία, όχι αυτό που έχουμε τώρα, η δημοκρατία δεν το κάνει όντως, αλλά δεν υπάρχει σχέση αυτού που έχουμε τώρα με τη δημοκρατία, αυτή την αστική, την κουτσουρωμένη που εφαρμόζεται τουλάχιστον με κάποια προσχήματα σε άλλες χώρες. Ο κύριος Αθανασίου όμως το έτρεξε και παραπέρα.
Λένε πολλοί, μα δεν γίνεται ο Υπουργός να κάνει παρέμβαση στα αρμόδια όργανα ώστε να γνωμοδοτήσω διαφορετικά, ακόμα και αντίθετα στο νόμο και τη συνείδησή τους. Σε αυτούς απαντώ. Αυτό θέλετε? Έναν υπουργό δικαιοσύνης που να τηλεφωνεί στους κατά το Σύνταγμα αδέσμευτους δικαστικούς λειτουργούς και να επιβάλλει αποφάσεις που επιθυμεί ο ίδιος ή ζητεί η κοινή γνώμη? Αυτή τη δημοκρατία θέλουμε?
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, έτσι. Είναι ένας κοινός εγκληματίας, ο οποίος μπαίνει σε μια τράπεζα, σκοτώνει 4-5, κρατάει ο μύρος τους άλλους, τέλος πάντων τον πιάνουνε, τρώει 5-6 φορές ισόβια και είναι στη φυλακή και είναι νέος. Και πάει και περνάει σε ένα ΤΕΙ. Και μετά κάνει απεργία πείνας και λέει: θέλω να βγαίνω από τη φυλακή και να πηγαίνω στο ΤΕΙ μου. Είναι δυνατόν να αναλάβει το κράτος αυτή την ευθύνη? Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν αυτός ο άνθρωπος, όταν τον καλεί το σύστημα, το σοφρονιστικό, να αρνηθεί και να καταδικάσει τις πράξεις του, όχι μόνο δεν τις καταδικάζει, αλλά θα κάνουν κι άλλες.
Και ο Θόδωρος Πάγκαλος μετά πολύ ωραία σήμερα πρωί-πρωί βγήκε να βάλει και αυτό στη δική του σφραγίδα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το mail είναι η διεύθυνση του mail, studio@realfm.gr, και όπως θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και δεν ξεχνάμε ότι χθες ψηφίστηκε ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Σαμαρά. Μάλιστα ήταν και μία από τις τελευταίες φορές που απολαύσαμε τον πανικόβλητο Αντώνη Σαμαρά πάνω στο βήμα να ψελίζει τα περί ανάπτυξης, περί όλων αυτών που καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν από τις τελευταίες φορές ως πρωθυπουργός, εμφανίστηκε στη Βουλή και ήταν άρα συλλεκτική όλη αυτή η ομιλία. Αμέσως μετά την ψηφοφορία και τους 155 έκανε και δήλωση εξερχόμενος, όπως λέμε, της εθούσης.
Μετά από πολλές δεκαετίες η χώρα μας απέκτησε φέτος τον πρώτο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είναι μια ιστορική στιγμή. Οι παλιότεροι θα ξαφνιαστούν ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Εύχομαι οι νεότεροι να το συνεχίζουν, γιατί είναι ο μόνος δρόμος για ανάπτυξη, για πραγματική ανάπτυξη, χωρίς αναταράξεις.
Θα επισπεύσετε
όλα τα άλλα την αγάπη μου. Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
Σε
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάντων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας την κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό έκαναν παρκούρ, επιδώντας από τη μία ταράτσα στην άλλη, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπερυψωμένα αυτά αμφιθέατρα της μάχης.
Και άλλα πολλά. Εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τη σάτυρα με κάποιο τρόπο, όλο αυτό το κείμενο δεν θα τολμούσαμε να το είχαμε γράψει ή και αν το είχαμε σκεφτεί δεν θα το εμφανίζαμε ποτέ, διότι μας φαίνεται πάρα πολύ ακραίο. Όπως ακούσατε εδώ, τιτλοποιήθηκε και ως αποκλειστικό. Οπότε συνεχίζουμε. Προχτές λοιπόν στα Εξάρχεια, κάποια στιγμή εκεί που υπήρχαν τα ΜΑΤ, παντού δηλαδή, είναι ένας κύριος μεσήλικας και λίγο παραπάνω με ένα ποδήλατο και θέλει να περάσει και πέφτει στο φραγμό των ΜΑΤ. Ήταν και ένα κινητό τηλέφωνο, παντού βρίσκεται ένα κινητό τηλέφωνο και κατέγραψε το διάλογο που ακολουθεί.
Σας παρακαλώ να ανοίξετε το δρόμο, διότι είστε βατσίνια. Όχι, εγώ θέλω να περάσω. Είμαι Έλληνας πολίτης, θέλω να περάσω να πάω στο σπιτάκι μου. Σας παρακαλώ πολύ, μην παίζετε με την νοημοσύνη μου. Εσείς δεν έχετε νοημοσύνη. Λοιπόν, θα περάσω από εδώ. Μη με
σπρώχνεις.
Δεν σπρώχνω το ποδήλατο. Είναι το φανταστικό ποδήλατο. Λοιπόν, σε χτύπησα, αγοράκι μου, εσύ. Σε χτύπησα, λίγο. Η μαλακία είναι γύρω. Σου κάνει πράσα, ωραία φάρσα.
Όποιος θέλει να τον απολαύσει, το βιντεάκι είναι ανερτημένο στο YouTube γενικότερα παντού κυκλοφορεί. Θεούλης των Εξαρχείων, έτσι είναι ο τίτλος. Ακούσατε τι έγινε, γιατί είναι ωραίο και σαν εικόνα όλο αυτό, αλλά συνεχίστηκε αμέσως μετά.
Δεν μας επιτρέπουν να πάμε σπίτι μας, διότι γίνονται επεισόδια παρακάτω. Λες και εγώ είμαι μαλάκας και δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από τα επεισόδια. Λοιπόν, τα Playmobil πέσαμε μικρή. Και παρακαλώ.
Και βέβαια ο κόσμος από πίσω, εκεί γύρω, χειροκροτούσε βλέποντας όλο αυτό το θέμα. Οι ματατζίδες, άχνα, δεν είπανε τίποτα, τον βλέπανε, πέρασε τελικά, έφυγε. Μετά από όλα αυτά, λαός, μέρος Α.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μιλάω με την Ελληνοφρένεια.
Ναι.
Σας παίρνω από Θεσσαλονίκη. Είμαι μια πρώην εισαγγελέας. Για ευνόητους λόγους δεν θέλω να πω το όνομά μου.
Μην το πείτε.
Εκδιωχθήσα από τη σπήρα αυτή του Σανιδάκη του Αθανασίου. Θέλω να εκφράσω μονάχα τον αποτροπιασμό μου για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κυρίως το θέμα του παιδιού αυτού, το οποίο κοντεύει και απέφχομαι που θα χάσει τη ζωή του, αλλά εκεί οδηγούν τα πράγματα. Αλλά και ο χειρότερος υπουργός που έχει περάσει από αυτή τη χώρα και δεν έχει το ακαταλόγιστο, διότι υπήρξε δικαστής. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του για το θέμα της μεταβολής του κώδικα πολιτικής οικονομίας, διότι αυτό ακουμπάει όλους μας.
Μια σκελέτη για τον υπουργό με την ευκαιρία. Διαβάζω ένα άρθρο του Άρη του Χατζηστεφάνου που ξεσηκώνει η πηγή από το Βαξεβάνι στο hot dog και βλέπω ότι ο πατέρας του Αθανασίου υπήρξε επικεφαλής των Χιτών στον Εμφύλιο. Πέφτω και από τα σύννεφα. Ο Σαμαράς κάνει πρώτα έρευνα και μετά τους κάνει υπουργούς, είμαι σίγουρος.
Να δώσω μια απάντηση σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους του Κόλλου που λένε για αυτούς που τους έβιασε ο πόνος και υποστηρίζουν τον Ρωμανό. Δεν υποστηρίζουμε τον Ρωμανό. Απλά ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, φίλε.
Αποστόλη.
Έλα.
Τώρα μου είναι 12 χρονών και από χθες που άκουγε στην τηλεόραση για το Ρωμανό, τι μου λέει το παιδί. Μαμά μου λέει, γιατί έκανε απεργία πείνας. Του λέει, του λέω, θέλω να πάει σχολείο. Θέλει να πάει να σπουδάσει. Και τι μου λέει, γιατί δεν τον αφήνουν. Τι λέω, γιατί είναι φυλακή. Και μου λέει, γιατί δεν είναι φυλακή, πρέπει να μείνει αμόρφωτος. Οι φυλακισμένοι είναι αμόρφωτοι, μαμά. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Σήμερα συχάθηκα το ανθρώπινο είδος. Έχει που βρέχει τρεις μέρες, χαλάσει όλο τον κόσμο. Κάτω από μια γέφυρα λοιπόν ήταν 4 εκατομμύριδες, λαφραίοι, λαφρομετανάστες, πες τους όπως δεν ανήφερε. Και περνάνε τα μπαλουρδάκια οι φίλοι μας, ήου με το φάρο, κορνάρουνε για να τους διώξουν να πάνε μέσα στην βροχή, ρε Αποστόλη. Και τρέχανε κακόμοιροι, σαν να μην πω τι, λες κι ήταν ζώα. Λες κι ήταν ζώα, ρε Αποστόλη, άνθρωποι μέσα στην βροχή.
Παρακαλώ, τηλεφωνώ για το μεγάλο θέμα του Νίκου Ρωμανού.
Ναι.
Μικρό παιδί και πολεμά για πράγματα και αξίες πολύ μεγαλύτερες από εκεί που φτάνει το δικό μας μυαλό. Αυτή τη στιγμή με τον αργό θάνατο που βαδίζει ένα μήνα τώρα, μας δίνει εμάς καρέ-καρέ και αναπαριστά σε αργή κίνηση τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αποκαλύπτει το πρόσωπο του ίδιου δολοφόνου που βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και όλων των νέων παιδιών και σήμερα τη δολοφονία που απεργάζονται του Νίκου Ρωμανού. Θέλω να πω ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι ο φασισμός ο οποίος θα χύσει κροκοδίλια δάκρυα.
Απόστολε!
Έλα!
Πουλάκι μου, γιατί είσαι εξαφανισμένος!
Προσπαθώ να μην είμαι, αλλά έχω του Χουντίνι μέσα του κάρμα, πες μου.
Ρε Απόστολε, εδώ χαλάει ο κόσμος. Χάνεται η ζωή ενός παιδιού που ζήτησε το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Εμείς καθόμαστε οργανωμένα να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Είναι φωνιάδες. Θέλω δύο τραγούδια να βάλεις τη Δευτέρα.
Πες μου.
Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον.
Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει τον.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάντο αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας στην κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό έκαναν παρκούρ, επιδώντας από τη μία ταράτσα στην άλλη, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπερυψωμένα αυτά αμφιθέατρα της μάχης.
Τα αμφιθέατρα της μάχης, τα οποία είναι και υπερυψωμένα πάνω στις ταράτσες. Και ενώ έχουμε εδώ έναν κώδικα επικοινωνίας, υπάρχει αυτή η αφέλεια η οποία όντως είναι απογοητευτική. Διαβάζω ένα μήνυμα στο Twitter, η Λία στο υπογράφει και λέει: «Ξέρετε τι γέλια έχει να γίνει όταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανοίξουν οι φάκελοι και δούμε ποιοι είναι οι αναρχικοί ασφαλίτες?» Δεν ξέρω να το γράφεις ειρωνικά, αλλά αν περιμένεις ότι μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον τόπο ή όποια κυβέρνηση χωρίς να πατήσει πάνω στους μπαχαλάκηδες ή στους ασφαλίτων μπαχαλάκηδες ή σε αυτά τα γεγονότα, είσαι γελασμένος, ετοιμάσου από τώρα για να μην απογοητευτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση η όποια κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει όλους αυτούς. Αγανακτισμένους στα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, που ήταν ένα πολύ γερό σοσιαλιστικό κόμμα, τώρα τους βλέπουμε πια, υπάρχουν και τα κινητά, τους δίνουμε όποια ονομασία θέλουμε, ασφαλίτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτή την κωμωδία με το Μιχελογιαννάκη κάποιος πρέπει να τη σταματήσει, δεν τη σταματάει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο βουλευτής, έχει περάσει από 4-5 κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και έχει πάει μαζί με τους Σύρους πρόσφυγες στο Σύνταγμα, μέσα στις κουβέρτες, βγαίνει όλο το Σαββατοκύριακο και βγαίνει μια φωτογραφία πριν 2 ώρες, τη πίνει καφέ σε παρακείμενη καφετέρια. Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος, λέει ότι απεργία πείνας κάνει, αλλά πήγε να πιει έναν καφέ επειδή έβρεχε. Είναι κωμικό όλο αυτό, κωμικό, τον αφήνουν εκεί, ξεφτιλίζει τον αγώνα των προσφύγων και ξεφτιλίζει και το ίδιο το κόμμα βέβαια, γιατί για τον εαυτό του δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, τον έχουμε ακούσει και σε άλλες στιγμές, έχει εξοικειωθεί με το χαχαχούχα το πολιτικό. Να ξέρετε, έχουμε και ευχάριστα νέα, το είπε ο Χαρδούβελης, το χρέος δεν είναι τόσο.
Αναφερθήκατε στο πρόβλημα του χρέους και πράγματι το χρέος είναι υψηλό, είναι πάνω από 170% του ΑΕΠ, όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Θέλω να σας θυμίσω κάτι, αναφέρθηκε σε αυτό και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είπε, ορισμένοι λένε ότι σε όρους παρούσας αξίας το χρέος είναι μόνο 60%. Το χρέος αυτή τη στιγμή μπορεί να το δει κανείς και από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι το κόστος εξυπηρέτησής του. Και αυτή τη στιγμή το κόστος εξυπηρέτησής του είναι το μισό από ό,τι ήταν πριν την κρίση. Έτσι. Είναι μόνο νομίζω 6-7 δις, ενώ πριν ήταν 13 δις. Πάντως το χρέος, αν το δει κανείς ως ποσό της ονομαστικής αξίας, φαίνεται πολύ μεγάλο, είναι φαινομενικά μεγάλο. Δεν το φωνάζουμε πολύ δυνατά, πάντως στην πράξη δεν είναι τόσο μεγάλο.
Φαινομενικά μεγάλο το χρέος, κρατάμε αυτό, το είπε ο Χαρδούβελης, ο οποίος θες απευθύνθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ σαν να είναι κυβέρνηση και τους λέει μην κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε εμείς. Σχεδόν παρακάλεσε, τέλος πάντων, δεν το πιστεύετε από το Χαρδούβελη, έρχεται όμως ο Βενιζέλος να πιστέψετε ότι το χρέος είναι χαμηλό.
Εάν οι αγορές είχαν αφαιθεί μόνες, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν την χώρα τους με το δάχτυλο εσωτερικά, θα καταλάβαιναν αυτό που έχουν καταλάβει πολλοί εκπρόσωποι των αγορών, ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι εντυπωσιακά μικρό σε πραγματικούς όρους. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι είναι μόλις 60% του ΕΕΠ, αν μετρηθεί σωστά.
Αυτό είναι το θέμα. Αν μετρηθεί σωστά με τα μέτρα του Βενιζέλου. Φαινομενικά μικρό είπε ο Χαρδούβελης. Εντυπωσιακά μικρό, αλίμονο, είπε ο Βενιζέλος. Είναι μια είδηση που μας έχει χαροποιήσει όλους. Να ξέρετε ότι το χρέος είναι μικρό. Δεν είναι αυτό που ακούτε και δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε αναγκαστεί να μπούμε στο μνημόνιο. Σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις αυτών που έχουμε εκεί, κυκλοφορούν ελεύθεροι και θεωρούνται σοβαροί πολιτικοί ηγέτες. Χθες βράδυ έγιναν όλα αυτά στην Βουλή.
Αποστόλη,
καλημέρα.
Είμαι αμέριστα λέγκιος στον Ρωμανό. 1000% παρόλο που διαφωνώ κάθετα στις μεθόδους αυτών των νεαρών που θεωρούν ότι οι τράπεζες είναι το στόχος και τα λεφτά των τραπεζών είναι στόχος. Το σύστημα δολοφονεί και δεν δολοφονεί μόνο τον Ρωμανό ή τον Γρηγορόπουλο, θα δολοφονεί και εργάτες. Όπως σαν τον εργάτη που ακούσαμε πριν λίγο από τη Χαλιβουργία του Βόλου. Άρα με το σύστημα αυτό πρέπει να τα βάλουμε και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι που κινεί τα νήματα και σχετικά με τον όλο τώρα του Ρωμανού συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Αλλά ζούμε λίγο πίσω, γιατί το τραβάει τόσο πολύ η κυβέρνηση.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, μερικά μπάχαλα βολεύουν να σπείρουμε πάλι τρομολαγνία. Μπα και πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κανένα δύο μονάδες, τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία. Τι γιατί. Ο Καρατζαφέρης δεν τους έκατσε με τους offshore του και με αυτά, δεν τσιμπήσει να πω και τίποτα. Σου λέει δεν πάει άλλο.
Πού ακούσω όμως ότι γίνεται προπολογισμό στην Κυριακή. Πού ακούσω ότι γίνεται συλλαλητήριο και συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα για τον προπολογισμό και τα μέτρα στο ασφαλιστικό που διοργανώνει το ΠΑΜΕ. Πού τα ακούσα αυτά, πουθενά πραγματικά τη νεκροταφείου.
Έλα, Αποστόλη μου.
Έλα.
Η Μαρία είμαι. Βρε, Αποστόλη, είμαι πολύ οργισμένη.
Γιατί?
Με αυτό το παιδί, όλοι οι αλήτες αυτοί που κυβερνάνε, που πρέπει να είναι απόγονοι των Χίτων, γιατί εγώ νομανιάτισα και τους ξέρω από εκεί κάτω.
Για να σε ενημερώσω, για να το ξέρεις, γιατί το λες υποθετικά.
Ναι.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι.
Πατέρας του Χίτη.
Α, τα ξέρεις.
Το ξέρω και όλοι από εκεί κάτω. Λοιπόν, εύχομαι για αυτό το παλικάρι να γίνει καλά. Και προσεύχομαι να γίνει καλά. Να πάμε στανά σε μας τα τσακί. Μας έχουνε τρελάνει, Αποστόλη μου. Ένα νέο παιδί και θέλουν να το σκοτώσουνε. Αν ήταν φασιστάκι θα το είχαν στα οπότα, Αποστόλη. Αν ήταν φασιστάκι. Αλλά επειδή αυτό το παιδί έχει μια γνώση, Ανταρσία, όλοι εκεί θα πάμε. Εντάξει.
Άτσα, από Πασόκ, πού να δεις πως γυρνάει.
Ανταρσία, πάντα, Αποστόλη μου.
Έλα, γεια.
Γεια σου, ρε Αποστόλη.
Γεια σου, ρε φίλε.
Έλα να σου πω κάτι. Για να γνωρίζει ο Κοσμάκης τι ποιόν είναι αυτός ο υπουργός δικαιοσύνης, τρομάρα του.
Τι θα μου πεις, ότι ο πατέρας ήταν Χίτης, θα ξέρω.
Μπράβο, λεβέντη μου, έτσι για να. Δεν ξέρω αν ο κόσμος αν έχει υποθεί αυτό το πράγμα.
Και τι πάει να πει, δηλαδή, επειδή ο πατέρας του είναι, θα τον καταδικάσουμε για τον πατέρα του.
Όχι, αυτό βέβαια έχεις δίκιο σε αυτό.
Έχω δίκιο, βεβαίως έχω δίκιο. Αλλά άμα τους βάλεις κάτω έναν-έναν.
Μπράβο.
Όλοι από μια φασιστομήτρα έχουν βγει.
Μπράβο, ρε λεβέντη. Και εγώ θέλω.
Δηλαδή να... κάτι να σημαίνει κι αυτό, προβληματιστεί. Με αυτό τουλάχιστον.
Το ΕΑΜ συγχωρούσε, ρε φίλε. Αυτός δεν συγχωράει. Άρα έχεις δίκιο. Mm. Όλοι έχουν βγει από την ίδια μήτρα.
Και όσοι είναι σήμερα, μια ρίζα δοσιλόγου την έχουν, ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει να λέει και αυτό. Δεν θα κρίνουμε από αυτό, αλλά κάτι πρέπει να λέει και αυτό.
Αν λέει, λέει. Πώς δεν λέει, ρε μάστορα. Πώς δεν λέει.
Εντάξει, έλα, γεια.
Πριν πολλά χρόνια ερχότανε, σου χτυπάγανε την πόρτα και σου λέγανε να περάσεις από το αστυνομικό τμήμα για υπόθεσή σου. Σας ζητάει ο κύριος διοικητής. Σήμερα τη δουλειά την κάνουν οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα.
Γεια σου, Αποστολή.
Γεια.
Λοιπόν, στο παρελθόν, όταν ήμουν εγώ πολύ μικρή, δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα έγκλημα που είχε γίνει στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, που την είχε τεμαχίσει τη γυναίκα του και την είχε. Εσύ μπορεί και να μην είχε γεννηθεί. Και την είχε πετάξει σε διάφορους κάδους, τέλος πάντων.
Ο Φρατζής.
Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το παιδί, όντας μέσα, σπούδασε ΣΟΕ, πήγαινε, ερχότανε με τη μηχανή. Δηλαδή, τι διαφορά. Και μιλάμε τώρα προ Χριστού εποχή, έτσι. Τι διαφορά έχει από το Ρωμανό, που δεν σύμφωνο με τις απόψεις του, αλλά είναι ένα νέο παιδί που έχει δικαίωμα στη μόρφωση. Ποια η διαφορά, μπορεί να μας πει ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης.
Πάρα πολύ κοντά στο Λύκο. Πάρα πολύ στο Ρωμανό το Λύκο και στα παιδιά που απεργούν για το αυτονόητο.
Μα είναι ληστές όμως, αλητήριοι, τρομοκράτες.
Α, Άσε με, σε παρακαλώ, αλλιώτε φωνιάδε είναι αυτοί με τα αξιώματα. Μη μου τα λε και εσύ.
Αυτά. Μα είχανε Καλάσνικοφ.
Και, γιατί αυτοί τι έχουν πάνω του.
Και πήγαν να κλέψουν την τράπεζα.
Εμά όταν μα κλέβουν οι τράπεζε είναι καλά.
Δεν σας πιάνω πουθενά.
Είναι νόμιμο.
Νόμιμο είναι, όλα και όλα.
Τι λες μας.
Κάπως έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα, 8 Δεκέμβρη. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια με τον υπτάμενο Μπαλούρδο. Προσπαθεί και αυτός, και είναι λογικό, να κυνηγήσει τους υπτάμενους αερομεταφερόμενους από τον ουρανό επιδρομής και αλεξιπτωτιστές ταυτόχρονα αναρχικούς. Οπότε 10 παρα 10 τη γνωστή ώρα ή κάπου εκεί στον Α. Εδώ εμείς τελειώνουμε. Αμέσως τώρα έχει μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κυβροπούλου. Γεια σας.
Να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.